Þá veitir andsvar öðru sinni, hæstvirtur innanríkisráðherra.
Hæstvirtur forseti. Já, þetta er allt óskaplega auðvelt að skapa mikinn arð og búa til mörg starf. Það vill nú svo til að við höfum í minningunni ríkisstjórn sem að reyndi einmitt þetta þegar allt var hér á blúsandi uppleið. Og flokkurinn sem að var í þeirri ríkisstjórn heitir Framsóknarflokkur. Hann fór í Kárahnjúkavirkjun. Við vorum að fá nýja skýrslu um arðsemi af þeirri framkvæmd og hvernig hún hefur leikið þjóðarbúið. Þetta er nú bara staðreynd. Og varðandi ívilnanir og breytingar og umbyltingar, þá var það Framsóknarflokkurinn sem fór með bankamálin. Muniði það? Þegar bankarnir voru einkavæddir, voru seldir eða gefnir og höfnuðu hjá aðilum, já, við skulum ekki fara mjög náið út í þá sálma og út í þann vefallan. Það er verið að fjallum það hjá sérstökum saksóknara meðan annars um ýmsa þætti þeirra mála og afleiðingar af því. Þannig að ef ég héti Framsóknarflokkur, þá myndi ég sýna mér nokkra hófar núna þegar verið var að tala um sýnikennslu í efnahagsmálum.
Svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður